Það er rétt. David Byrne var söngvari hljómsveitarinnar Talking Heads sem starfaði á árunum 1974 til 1991 og þeir koma ekki saman á ný. Eftir Talking Heads tímabilið hefur Byrne gefið út fjöldan allan af oft framsæknum sóluplötum. Þeir eru margar og misjafnar, stundum fanta góðar. Sem tónlistamaður hefur Byrne líka starfað með ýmsum tónlistamönnum að fjölbreyttum verkefnum. Nýjustu samstarfsverkefni hans eru með Fatboy Slim og Brian Eno. En listamaðurinn David Byrne er eins og laukur, hægt er að fletta hverju laginu af öðru. Hann hefur skrifað forvitnilegar bækur, þá síðustu hjólreiðar í borgum heimsins, en einnig menningarstúdjur ýmiskonar og til dæmis nýjar syndir samtímamannsins á Vesturlöndum. David Byrne sem fæddur í Dumbarton í Skotlandi árið 1952 breskur ríkisborgari en hefur frá barnæsku búið í Bandaríkjunum. Hann kannski bara maður heimsins ferum allan heim með verk sín aftur og aftur. Hann nú þáttakandi í listaháttíð Reykjavík sem sett var á miðvikudag. Verk eftir hann eru sýnileg í miðbænum. Ljósmyndasería í gluggum Hafnarhússins, verkin snúa út að Tryggvagötu. Hún heitir Inside Out, þessi sería, sýnir meðal annars gamaldags stór og íburðamikil gluggatjöld, en hægt að sjá út úr húsinu, líkt og þegar auglýsingar eru settar á heilar hliðar strætisvagna. Hitt myndlistaverkið á listaháttíð Moral Dilemmas heyrum við nánar hér á eftir. Í myndlist David Byrne oft talað beint til áhorfandans. Verk hans hafa í sér einhvern líðræðis þráð. Hann leikur sér með tungumál auglýsinga og tryggs þeirra, virkjar áhorfandan, spyr hann og leifir honum að taka þátt í verkinu. Til dæmis má nefna að í gömlum sögufræðum húsum, bæði austanhafs og vestan, hefur Byrne sett upp orgel þar sem áhorfandin má leika á húsið í orðsins fylstu merkingu. Þetta verk kallar hann Playing the Building. Ég spyr Byrne þetta opna viðhorf, líðræðis þráðin sem finna má í verkum hans, hvort þetta tengist ekki tónlistarliðinni, því að standa sem popstjarna á sviði fyrir framan fullan sal fólks.
I think it does. I think these kind of experiences, whether it's in music or an installation or art or something, it can be accessible to everyone. Mm-hmm. I'm a little bit of maybe an idealist that way, maybe a little naive, but occasionally I think I succeed. Like this playing the building thing, which was almost like a giant toy that anyone in the public could play with. Mm-hmm. So it became very accessible for everyone, and everyone could see how it worked. There was no technical mystery. Being able to touch it yourself and see how the mechanism worked at the same time was really, people really loved that. They felt like nothing was being withheld from them. Nothing, there was no secret.
Ég hugsjónamaður. Kannski nokkuð barnalegur, segir Byrne, en ég trúi því að listin geti verið aðgengileg og opin öllum. Þetta tekst stundum eins og þegar hægt var að spila á þetta risavaxna leikfang heila byggingu. Þarna voru engin leyndamál, allt skiljanlegt og fólk hefur elskað þessa sérstöku innsetningu því að engu var haldið frá áhorfandanum. Í verkinu Moral Dilemmas, veggspjöldum sem komið hefur verið upp í upplýsingastöndum Reykjavíkuborgar í miðborginni, stendur áhorfandinn frammi fyrir erfiðum spurningum. Hann settur í vondar aðstæður, spurður með hálfgerðum krossaspurningum og hálf súrealískum ókveðnum vísum, með þremur valkostum, svar, stundum öllum vondum, líkt og í siðfræðiprófi í skóla eða jafnvel hjá sálfræðingi. Við skulum taka dæmi. Bróðir þinn bankamaður sem hagnast hefur vel á efnahagshruninu. Hann býður þér hlut í hagnaðinum. A. Framselur þú hann yfirvöldum. B. Gefur þinn hluta til góðgerðamála. C. Afþakkar en lætur engan vita. Yfir þessum spurningum á veggspjöldunum í miðbænum sem eru í skærum litum eru síðan myndir af eftirlitsmyndavélum. Það er eins og einhver fylgist með manni, sjáu og heyri hvernig maður svarar þessum erfiðu spurningum þarna út á götu. En er David Byrne ekki þarna að velta fyrir sér hvað er viðtækin hegðun, hver þau eru þessi illskiljanlegu norm í lífinu, hvernig við eigum að breyta rétt?
Exactly. There is a situation described, usually an unfortunate situation, and then three possible ways of responding to it, A, B, and C. Like a test you would get in school or a psychological test you might get. And the situations are all unfortunate and slightly unpleasant. And the responses that you're available are, of course, not perfect either. There is no good answer. Some answer is better than others, but there's no really good answer. There's no easy solution. Mm-hmm. So there are situations without a real happy ending. But and with each one, there's an image of a CCTV camera. And as if to say, we are listening to your response to this question. We're interested in what you have to say about this question. Let's see what else. I did them in very bright colors to make them look as a contrast to the subject, that the colors make them look very happy.
Veggspjöldin hef ég skær lituð í mótsögn við þessar leiðinda aðstæður sem þarna eru settar fram, segir Byrne. Það sé hann voða gott er að vegfarandinn átta sig ekki alveg á því hvort að þetta sé listið ekki. David Byrne er hrifinn af heimi auglýsinga, notar tungumál auglýsinga og tæknir þeirra aftur og aftur í myndlistaverkum sínum. Svo fór að stór hluti þess takmarkaða tíma sem við fengum með listamannum fór ég að ræða einmitt auglýsingar. Á öflugu menningabloggin á heimasíðu Burns, davidburn.com, þar sem hann skrifar margbreytilegustu hluti, má finna nýlegar hugleiðingar hágæða auglýsingar stórfyrirtækja, bílaauglýsingar og annars slíkt. Hvernig listamenn geta tæpast keft við slík vídeo í vídeolist sinni, hvað varðar framleiðslugæði sem auðvitað kosta sitt. En hér er sem sagt spjall við David Byrne heim auglýsingana.
Some advertisements that are made to really to sell a product, but that are made with a lot more money than, say, an artist could have available to make a video. Some of them are really, really beautiful, and they don't make a direct attempt to sell the product. They have a conceptual framework and sometimes very innovative. And I thought, well, where is the line between this kind of innovation and artistic innovation? One aspect is that this one is ultimately trying to sell you something, and the artistic one is not trying to sell anything. But I think I was saying that sometimes the creativity seems like it's
really there.
It's really there, which is you can't make a in that part in the creativity you can't make a dividing line. You can't say, oh, this part is creative and this part is not.
The world of adverts and advertising seems to sort of pop up again and again in your visual works, many of your sort of installations and things like that. Can you relate that to being a pop icon, you know?
Well, I don't know if that part has to do with music, but I think it has to do with the fact that certainly in New York and in many other places too, we're just saturated with images from media and television and advertising on the streets and on vehicles and everything. Everything is becoming an advertising platform, as they say. And to me, I found it slightly disturbing because I found that I, as a person, felt like I was being talked to visually, but I was not allowed to talk back. I had no way to talk back. So I thought, oh, maybe I can learn a little bit of this language and use some of the same mediums and the same places that they use so that I can attempt to talk back in my own way.
The same tricks?
Yes, use the same tricks, the same techniques, and attempt to learn to speak in this language, whatever it is.
Is that an empowering feeling that you get by that?
Oh, yeah, very much, yeah. Part of it, I think part of the empowering feeling is that it's also out in the street. You don't know that, the public doesn't always know exactly if it's art or not.
Mm-hmm. And that's a good thing.
Yes, yes. Well, they might figure out, they might read, they might listen to your program or read somewhere and know that it's part of the festival, but there might be a moment where there's a little bit of, there's a lack of definition, which is very nice.
Við erum gegnsósa í auglýsingum, segir Byrne. Allt er að verða að auglýsingu og þetta var mér óþægilegt. Mér fannst endalaust að það væri verið að tala við mig en ég gat ekki svara tilbaka. Ég vildi því læra tungumál auglýsingana og nýta í minni list. Þessu fylgir tilfinning fyrir valdi og fólk áttar sig ekki alltaf á því hvað er list og hvað er auglýsing. Þetta er ekki alveg skýrt eða skilgreint og það er gott. Þetta, ágætu hlustendur, er rödd úr fortíðinni, í samtíðinni engu að síður. Söngfuglin Cindy Lauper, en eftirminnilegasta pop helgimynd 9. áratugurins, sem nú hefur aflagt sitt mikla túberaða og litaða hár. En hvernig kemur þetta David Byrne við? Jú, þetta lag er af plötu, nýju samstarfsverkefni hans og enska tónlistamannsins Fatboy Slim, og reyndar margra annara tónlistamanna sem þarna hefja upp röst sína. Fyrirbærið heitir Here Lies Love og umfjöllunarefnið er nokkuð sérstakt. Tónlistin er byggð á lífi Imeldu Marcos, filippísku skódrottningarinnar, hvorki mér hann í minna. Það er nú ekki alveg hægt að láta David Byrne komast upp með það að ræða ekkert tónlist. Hvað sé framundan? Hann upplýsir meðal annars væntalegt samstarf sitt við íslenska tónlistamenn.
Oh, the Imelda Marcos project I'm still working on, so I'm hoping to get that to be a theatrical version sometime. It might be another year.
Opera.
Something like that. Some kind of pop opera thing, something. I'm still doing collaborations. I have a track from a group here called Ghost Digital that I'm going to try and write words and sing something on, and some other artists whose work I'm kind of collaborating with, and those are sometimes just one or two songs, but it's a really nice way of kind of stretching and for me and the other people, I think, and not doing some huge project, just do one thing and find a way into that.
So you are finding a good balance in your stretch between music and the visual things?
For me, it's working very well. I think I'm very lucky that way. I don't manage to sell my visual work very well, but that's probably because it's out on the street. But I can't complain. No. It's going very well.
David Byrne, thank you very much for talking to me.
Thank you.
Æ, reyndar verður að bæta þessu við. You may find yourself living in a shotgun shack. You may find yourself in another part of the world. You may find yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, well, how did I get here? This is not my beautiful house. You may tell yourself, this is not my beautiful wife. Letting the days go by.
what of a moon. There is water at the bottom of the ocean. Remove the water, carry the water. Remove the water from the bottom of the ocean.
Let the days go by. Let the water run me down. Let the days go by. Water flowing underground. Into the blue again. After the money's gone. Once in a lifetime. Water flowing underground. Into the blue again. Into the silent water. Under the rocks and stones. There is water underground. Let the days go by. Into the silent water.
What is that beautiful house? You may ask yourself, where does that highway lead to? You may ask yourself, am I right? Am I wrong? You may say to yourself, back!